Velkommen til Kjemperådet.
Oi.
Vi har fått inn et kjempenytt problem fra en mor. Jeg leser.
Yes.
Hei, jeg har en datter på 11 år som vurderer å slutte med orientering. Hun elsker jo å løpe, men finner aldri veien. Og jeg må sitte så lenge i bilen og vente.
Tricky. Yes. Ja, men dette her har jeg opplevd selv faktisk. Og løsningen for meg ble da maps på mobilen.
Ja, hun jo under 13 år. Da får hun 5 GB data for bare 149 kroner med Telenor.
Oi.
Hun bør jo sjekke ut nye mobilabonnement på Telenor.no da.
Yes!
Hejsan. Nå hører du jo på Femihelse, og denne episoden her fra 2018. Men den like god som ny om du ikke har fått den med deg fra før. Akkurat som bøkene på bookis.no. Brukte og nye bøker på nett.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke. Velkommen til en splitter ny episode av Femihelse. I dag skal vi snakke. I dag skal vi snakke om fødsel.
Ja.
Fordi i dag det jo forhåpentligvis, eller i hvert fall denne episoden slippes på nyttårsaften. Så da tenkte vi nytt år, nye muligheter, nytt liv.
Ja.
Vi hopper i det.
Mm. Men denne episoden spilles jo faktisk inn i begynnelsen av desember, og i dag feirer vi to ting. Det aller viktigste vi feirer at Sigrun har bursdag!
Juhu!
Hurra!
Jeg elsker bursdag!
Ja, så vi har feiret bursdagen til Sigrun et halvt år nå.
Ja.
Det andre vi feirer at Femihelse sine programledere, altså meg og Sigrun, ble tildelt gullvaginaen.
Ja, fra San.
Fra San.
Og det har vært skikkelig stort for oss.
Ja, det var skikkelig stort.
Vi er så takknemlige og stolte, egentlig.
Mm. Ja. Så den gis jo da til personer som de mener at med å bidra til mindre tabu og åpenhet rundt kvinnehelse.
Mer åpenhet rundt kvinnehelse.
Ja, så vi er skikkelig glad for det. Tusen takk. Ja. Og med oss for å prate om fødsel i dag har vi da med, selvfølgelig vil jeg nesten si, jordmor Siri. Velkommen.
Tusen takk
for det. Velkommen tilbake.
Ja, velkommen takk. Tilbake.
Ja, ja. Jeg må jo bare skyte inn at det jo sånn konkurranse hver nyttårsaften på hvem som føder babyen nærmest, altså tidligst i det nye året.
Ja.
Det en landsomfattende konkurranse, så det alltid veldig spennende.
Nyttårsbarnet. Ja. Er det å få babyen eller foreldrene en premie?
Nei, men du kommer i avisen.
Ok, men det jo ganske
gøy. Og på TV og overalt.
Ja, det
overalt.
Veldig kult. Born to fame.
Born to fame. Det kunne vært deg, Sigrun, hvis du bare hadde klamret deg fast.
27 dager til.
Ja.
28.
Ja, det er sånn.
Kan ikke matte. Men velkommen, Siri.
Takk.
Kan ikke du bare si litt om deg selv, siden nå du en stund siden sist?
Jo, jeg jordmor og har jo primært nettstedet Alt for mamma for gravide og fødende. Og småbarnsforeldre. Og så siden sist har jeg faktisk begynt å jobbe litt ekstra vakter på A-hus på barsel.
Oi.
Så nå jeg liksom midt i det ekte livet på en helt annen måte, og det utrolig spennende.
Det fint?
Ja, det kjempefint. Jeg møter så mange hyggelige mennesker. Både nyfødte babyer og nybakte foreldre, og hyggelige folk
fordi å jobbe med. Fordi barsel etter at barnet født.
Det etterpå, vet du. Ja. Så det skal vi ikke snakke om i dag. Vi skal snakke om det som leder inn til barsel.
Ja, det høres veldig hyggelig ut. Ja, for i dag skal vi snakke om fødsel.
Ja.
Og det vi faktisk tenkte å gjøre for oss, å ta for oss fødsel fra start til slutt.
Ja.
Vi skipper graviditeten.
Ja.
Den tar vi senere.
Ja.
Så i dag tenkte vi rett og slett å begynne på litt sånn første rie, eller liksom det
ja,
første som skjer.
Jeg må si noe aller aller først da.
Ja.
Fordi at nå lærte jeg av en veldig hyggelig jordmorstudent, Maja, i går, at det et paradigmeskifte i fødselsomsorgen.
Oi.
Og det vil si at det noen sånn som meg som tror på det helt naturlige og tenker at dette går jo bra i de aller aller fleste tilfellene. Og så det de som tenker at en fødsel en medisinsk hendelse.
Ja, så en operasjon nesten liksom.
Ja. Og jeg tenker jo da, og det vel for så vidt også liksom min undring etter å ha vært en drøy måned på barsel nå, det jo det at når du ser etter ting som kan gå feil, så finner du jo det. Når du ikke ser etter det normale, så finner du heller ikke det normale. Så derfor så det litt akkurat sånn, akkurat oppe i hodet mitt nå, så det litt sånn, ikke krøll, men jeg kjenner at jeg veldig opptatt av det normale, og det det jeg kommer til å ta utgangspunkt i. Og derfor så liksom forberedelse til fødsel veldig viktig, fordi at det handler da om hva du ser etter. Og jeg tenker da at vi damer og vi laget for å bære frem barn og vi laget for å føde barn. Og det ting som kan gjøre som kan gjøre det enklere, men det en del av livet. Og jeg synes jo vi privilegierte som får lov å oppleve det. Og det også mye rundt det som heller også veldig uforklarlig. Hva som starter fødselen vet man enda ikke. Så det liksom, jeg tenker liksom bevare magien. Og en av de magiske tingene også for eksempel å ikke vite hvilket kjønn babyen har når den kommer. Jeg traff et lykkelig, nybakt, ungt par her som ikke visste det før babyen kom. Og så tenker jeg liksom sånn der, hvorfor kan vi ikke liksom bruke de tingene som naturlige og la oss glede over det, glede oss over det, ikke liksom bare ha full stålkontroll på alt. For det noe man ikke har kontroll på, så det svangerskap, fødsel og det å ha barn.
Ja, og det, som disclaimer, Sigrun og jeg har ikke barn. Så vi virkelig liksom de som stiller de dumme spørsmålene. Vi har ikke opplevd dette selv.
Det ingen spørsmål som dumme.
Nei, tusen takk, Siri.
Dette er vårt motto da.
Veldig vårt motto, men jeg vil bare si det at hvis vi nå virker helt sånn lost, så det fordi vi ikke har vært igjennom dette i det hele tatt. Men for det synes jeg egentlig, eller jeg synes det var veldig fint det du sier der med at det jo magisk, det spennende, og jeg jo da over 33, veldig, veldig mange av mine veninner har fått barn, og det jeg hører de sier til de andre gravide sånn, ja, du kan ha en plan, du kan ha en såkalt fødselsplan, eller du kan ha en tanke om hva som skal skje, også en kollega av oss som også akkurat fikk barn, og hadde på en måte en tanke om å ha en fødselsplan, men det bare sånn, men det går veldig fort ut av vinduet i det øyeblikket det setter i gang.
Ja.
Og da det kanskje kontrollbehovet kan være deilig for mange, for det kan jo kanskje sikkert, eller jeg kan tenke meg den dagen jeg skal føde at jeg kan være spent, nervøs og ganske redd også.
Og det mister jo kontrollen.
Ja.
Ja, du mister kontrollen. Og det greit, på en måte.
Det kroppen vet ikke noe, hva man skal gjøre.
Ja, altså kvinner som lamme fra halsen og ned føder helt fint helt av seg selv.
Det er fascinerende.
Ja, det akkurat det faktisk veldig fascinerende.
Okay, vi får lage en egen episode om det. Men,
en dag.
Sånn at jeg tenker liksom at det også da å forberede seg på, ja, det skjer masse som man kanskje ikke har full kontroll på, det en av de gode tingene. For da blir du ikke redd, ikke sant? Og så har du en god jordmor sammen med deg hele veien under fødselen, som også forteller deg hva som normalt, hva som ikke normalt, og guider deg gjennom hele veien. Sånn at det ikke noe du gjør alene. Og så tror jeg på en måte også det der at man skal ikke underslå at man litt på jobb. Du går liksom inn i det, og du på jobb, kroppen din jobber kjempemye, og det også sånn for den personen du har med deg i fødsel. Det mange som tenker liksom at jeg kommer til å besvime, eller jeg tåler ikke å se blod, og jeg har hatt sykehus og sånn. Men man på jobb, altså. Og det tenker jeg liksom sånn litt viktig å ha med seg. Dette ikke sånn der blåtur til Hawaii på noe vis. Dette liksom, det tøft arbeid.
Det skikkelig tøft arbeid.
Mm, men vi tåler det.
Ja, og det en annen ting som jeg har tenkt litt på, at man får ofte høre litt sånn skrekkhistoriene. Det de du får høre, ikke sant? Akutt svangerskapsforgiftning, keisersnitt, brukte tang, tok 35 timer.
Og det var så vondt og fælt og slitsomt.
Ja, og jeg tviler ikke et sekund på at det var det. Men det jo veldig mange ganger hvor det bare skikkelig vondt, men normalt
at det går bra.
Ja, nå jeg har født 2 barn. Og det helt på grensen av hva du tåler. Altså, det skal ikke stikkes.
Det vondt og fælt og grusomt.
Ja, det vondt. Men mellom riene så har du det helt fint. Da det ikke vondt i det hele tatt. Sånn at også det der også, så får bygget seg opp, liksom, for da bygger du opp med endorfiner i kroppen. Man begynner veldig sjelden knall på sånne harde, tøffe rier. Man begynner forsiktig. Og så blir de, først så de litt sånn
lang. Kan vi begynne fra start? Nå ble jeg veldig nysgjerrig.
Ja.
Kan vi ikke ta det fra start? Hva det som skjer? Så det avbrøt jeg. Ja. Men nå bare følte jeg at vi hoppet midt inn i det.
Ja.
For hva det første som skjer?
Ja.
Det første som skjer det litt avhengig av om det førstegangsfødende eller flergangsfødende, men de aller fleste starter med rier. Og så det veldig få som starter rett på tøffe rier og regelmessige rier. De fleste har en del kynnere underveis, som blir hardere og hardere.
Gjennom i slutten av svangerskapet.
Så noen opplever nok at de liksom de siste 2 ukene har ganske mye sånne plagsomme kynner og sånn. Men alt det med på å modne deg til fødsel, og det ikke farlig.
For hva egentlig en kynner?
En kynner at livmoren trekker seg sammen.
Er den en muskel?
muskel som da veier 1 kilo. Den har bygget seg opp fra å veie 70-80 gram før du ble gravid, og så bygger den seg opp. Og så har man kynner gjennom hele graviditeten. De begynner sånn i uke 12-13, og så jobber livmoren seg og blir større og større, og til slutt så veier den 1 kilo.
Shit.
Det en og det 90% muskel. Og så hvis du ser for deg en pære, så er den nedre delen, den heter istmus, der er det 90% bindevev. Så den er den som liksom utvider seg mest, sånn at hodet skal komme ned i skjeden og ut. Bare for å ha sagt det. Så vi er ganske fantastisk laget, og livmoren er også bardunert med noen sånne ligamenter som gjør at den ikke kan snurre rundt seg selv.
Noen fester.
Sånne fester. Så det er også, jeg synes sånne ting er veldig fascinerende. Og så er det sånn at fødselen starter som oftest ikke før, også babyen er klar til å bli født. Unntak de som blir født prematurt, da, selvfølgelig. Da er det ofte andre årsaker. Men i normal fødsel så er det hormoner som går fra babyen til mor og sier at, vet du hva, nå er jeg klar for å komme ut. Og hormoner som går fra mor til babyen som sier at, vet du hva, nå må du jage meg. Kommer jeg ut? Nå har jeg fått dosen. Og det også er en sånn modning som skal skje hos mor. Altså hun skal bli lei av å være gravid. Da tror jeg at man lettere bikker over i fødsel. Og så skal man prøve å være litt uthvilt. Sånn at når du liksom går ut i permisjon etter uke 36, så ikke liksom sette i gang med alt mulig rart, men ta det med ro, og liksom, da skal man forberede seg på fødsel. Så er det noen som begynner med vannavgang, bare helt sånn smakk, da står du på liksom Storo eller hvor du er og vannet går.
Og da kan det være sånn clash.
Det kan være clash,
ja. Sånn som på film.
Sånn som på film, liksom. Men egentlig litt sjelden. Fordi at ja, okay. Når vannet går, så går hodet godt ned i bekkenet, og da sitter det som en propp. Og så er det også sånn, hvis man lurer på om vannet har gått, så kan man legge seg ned på gulvet, og gjerne med et håndkle under. Og da er det sånn at da flyter hodet akkurat litt opp, sånn at vannet renner under. Sånn at da, hvis det kommer vann da, så er det vannavgang. Så da er det bare å ringe føden og si at hei, hei, nå har vannet gått.
Oi. Men da er det er fostervann som kommer ut da.
Ja, og det lages nytt hele tiden.
Jeg har aldri lurt på hva det var før akkurat nå.
Nei, ikke heller.
Det lages nytt hele tiden.
Ja.
Hvis det blir ikke tom, fordi nå ser jeg for meg en full ballong, vannballong på en måte, og så slipper jeg ut litt vann, og til slutt så er det bare en tørr baby der inne.
Ja, nei, så tørr blir den ikke, heldigvis.
Bra.
Så den lager nytt, og så er det også sånn at babyen renser fostervannet selv ved å drikke det og tisse det ut. Så den er egentlig litt filter. Og da får den trent nyrene sine og tarmsystem og alt. Så det er viselig laget. Men så er det sånn at det varierer litt fra sykehus til sykehus, men hvis du da ikke starter med rier selv innen 1 til 3 døgn, noen sykehus vil da sette i gang etter 1 døgn, mens andre sykehus venter 3 døgn før de starter med stimulering. Så hvis man ikke starter med rier av seg selv, så blir man stimulert inn i fødsel til man får rier. Etter at vannet har gått. Og ellers så er jo jeg da den oppfatningen at det skal, liksom, det skal være gode medisinske grunner til at du skal bli igangsatt for en fødsel, alternativt man skal vente til det starter av seg selv. Og det er sånn nå at det er 2 uker før termin og 2 uker etter termin som det er normalt å føde i, og det er bare 5% som føder på termindagen. Sånn at den kommer fort og går fort for mange den også.
Ja, og det er jo så utrolig rart, fordi den termindagen, den er så viktig.
Ja.
Den er på en måte som sluttstreker for et liksom 10 ganger maraton, da. Og folk teller ned, og nå er det bare de dager, det er bare timer igjen til dette skjer. Så er det bare 5%, stakkars, som treffer.
Det skjedde ikke.
Nei.
Eller det har allerede skjedd.
Ja.
Ja, ikke sant. Så det, egentlig så er det litt sånn flertall å føde litt før, mens det er fint lite flertall det også. Og så har vi da kommet til ride. Og da er det kynnerne som blir sterkere og sterkere, og så går de over i rier. Og en kynner kan vare i 10-15 minutter sånn, i graviditeten. Men
10-15 minutter?
Mm.
Og det er kjempelenge.
Ja, men da kjenner man det ikke så godt, for den er ikke så hard. Det er bare sånn mild trening.
Det er bare en stramming, liksom.
Ja, men du kan kjenne på livmoren at den blir hard. Liksom. Det kan man kjenne utenfra. Og så blir riene liksom mer og mer konsentrerte, og går ned i kanskje 20 sekunder, da begynner du å få gode rier. Og da begynner det å være mer sånn kanskje 10-15 minutter imellom, og da kan du liksom begynne å tenke at kanskje jeg skal ringe føden snart nå. Og så når du kommer da er man i det som heter latensfasen, hvor man venter på at det liksom skal ta seg opp. Og da er det mye sånne ting man kan gjøre, sånn, hvis vi skal snakke litt om det.
Ja, ja.
Ja, badekar, dusj, god massasje.
Er det da man gjør det?
Da gjør man det, i den latensfasen.
Jeg har et spørsmål.
Mm.
Jeg har hørt om noe som heter slimpropp.
Ja.
Har den gått enda når vi er her?
Som oftest så har den det.
Når den går den før vannet går?
Ja, den kan gå inn til 6 uker før du egentlig føder.
Hva slimproppen for noe?
Så det ganske kjedelig sånn sett da. Det alle avfallsstoffene som danner seg i mormunnen, og det lager en sånn propp for å tette for bakterier. Sånn at den også, liksom sånn at den tett. Men når du skal føde, så begynner jo mormunnen å åpne seg, og da detter den ut. Og den kan se litt sånn snørret ut nesten. Være ganske seig.
Stor klump snør.
Og være sånn, litt sånn gråaktig slim, men gjerne med litt sånn svarte striper i. Og noen ganger litt blod også, fordi at mormunnen åpner seg.
Beklager om noen hører på dette til frokosten. Få meldinger sånn, hører på femhjelse til frokost.
Ja, kast det opp!
Det kan du angre på nå. Det er ok, tilbake til slimproppen, som det som en stor snørklump med litt sånn blod i. Ja?
Ja, så den går jo da ofte over 2-3 dager. Men da den borte.
Ok.
Noen ganger så går det når du føder også.
Ja.
Ok, så det ikke noen tidspunkt på slimproppen?
Nei.
Men kan vannet gå uten at proppen er gått?
Ja, det kan det faktisk.
Okay.
Men det ofte tegn på at du liksom lager deg til fødsel, da. På en måte sånn. Så stort sett så det sånn 14 dager før, i hovedsak. Men ikke bli skuffet liksom hvis det går enda lengre tid. Det kanskje poenget. Så da vi tilbake til den latensfasen, hvor liksom, da kjenner man jo ikke noe særlig at hodet går nedover i bekken eller noen ting sånn. Det liksom på en måte du får en ri, og så det vondt, og så går det over. Og så mellom riene så det ikke vondt i det hele tatt. Så det det som liksom så absurd, egentlig, at det sånn det er. Og så det sånn at for hver ri du har, så bygger du opp endorfiner i kroppen, som sånne smertelindrende stoffer. Sånn at du bygger opp en toleranse. Så du kan si at de som har styrtfødsel, de går smekk på kjemperier veldig fort, og det varer også veldig kort. Da varer det ofte ikke mer enn kanskje en time eller noe. Det er veldig få som har det sånn også.
Ja, for jeg kjenner den som hadde det. Du kjenner den også, Sigrid.
Ja.
Og hun sa liksom akkurat det at kroppen min gikk gjennom på en måte 3 faser på 2 timer. Og så tenkte jeg sånn, det hørte så tygg ut, eller sånn, heldige deg. Men da skjønner jeg jo at hvis du ikke rekker å...
Jeg tror ikke hun synes det var
heldig
meg.
Nei, hun synes jo ikke det var digg. Men jeg tenkte det, at det var heldig enda. Ja, men det gir jo veldig mening.
Du får ikke liksom tilvenningen. Og når mor bygger opp endorfiner, så går det også over i blodet til barnet, sånn at det også får smertelindring i kroppen sin. Da. Og for barnet å bli presset ned gjennom bekkene er jo også ganske heftig. Det er jo ganske sånn høyt trykk på... Det er en stempel som livmoren liksom er.
Det er ikke rart noen utvikler klaustrofobi, altså.
Og barnets skalle har jo en sånn åpning på toppen, sånn at skallebenene går over med opp til 1,5 centimeter når den presses ut gjennom bekkene. Så det, noen barn er litt, de jeg treffer på barsel nå er litt plaga etterpå, det kan vi vel si.
Det er jo mosa.
Så de er litt mosa.
Har de det vondt?
Altså, de som er vanlig født har ikke det, men de som blir tatt med tang og vakuum og sånn, de kan ha litt vondt.
Ja, men det går bra.
Det går bra, absolutt.
Bra.
Og så regnes latensfasen frem til sånn cirka 5 centimeter, og da det litt sånn avhengig av hvordan mor opplever smerten, ikke sant? Altså hvis hun synes det veldig plagsomt og sånn, så kommer man tidligere inn på fødestedet og får god hjelp av jordmor. Du kan få akupunktur, du kan få smertelindring, noen steder det lystgass. Og lystgass har jo den fordelen at du puster det inn på ri, og så puster du det rett ut igjen, så det er ikke noe som lagres i kroppen på noe vis.
Hvordan måler man hvor mange centimeter man er?
Det måler jeg med pekefingeren og langefingeren.
Er det sant?
Ja, det liksom sånn.
Oi, men også vet du, så har du liksom lært
deg. Trent med linjal.
Så du stikker fingrene inn i skjeden,
og så
opp og inn i mormunnen?
Ja.
Er det vondt?
Noen synes det veldig ubehagelig.
Ja.
Men prøver å være veldig forsiktig, da.
Men det veldig bra det fingre, for jeg trodde at det var en liten sånn linjal.
En
liten jekk, så du liksom skulle... En
liten laserpeker.
Ok, men fint å vite. Men da måler du, hvor ofte måler man det?
Nei, altså egentlig så trenger man ikke måle noe særlig. Og her kommer veldig dette her inn med naturlig fødsel og medisinsk, da. Fordi at det er noe som heter Doublet-modellen, som sier at mormunnen skal åpne seg med... det inntil 1 centimeter i løpet av 2 timer, og hvis den ikke gjør det, så skal man stimuleres.
Okay.
Men med en naturlig fødsel, sånn som jeg synes liksom er bra, da, så det irrelevant hvor fort det går. Altså, så lenge mor har det rimelig greit og sånn, så trenger man ikke drive og måle hele tiden, og særlig de som er seksuelt misbrukt fra tidligere, ønsker jo ikke det. Og da det ting man kan se på, blant annet hvis mor står på alle fire, så kan du se den stripen som går opp fra anus og så oppover mot ryggen, den blir liksom skifter farge i forhold til hvor langt man har kommet i fødsel. Da. Så du kan, med liksom, når du litt trent, nå har ikke jeg tatt imot barn på 18 år, så trent ikke jeg akkurat nå, men når du litt trent, så kan du se det. Og du ser også på hvordan kvinnen oppfører seg, liksom, om hvordan hun beveger seg, hva slags lyder hun lager, ansiktsfarge, uttrykk, altså sånn, så kan man ofte se litt hvor langt de har kommet. Sånn at det liksom...
Det mange tegn, da.
Ja, det mange tegn, og det flere måter å gjøre det på. Noen synes liksom at man skal kjenne etter støtt og stadig, og da du øker jo egentlig infeksjonsfaren jo mer du undersøker. Så derfor så er det en fordel å ikke undersøke for mye. Men sånn, kanskje det jeg var opplært til var at hvis du liksom lurer på hva er det som egentlig skjer nå, står hodet til barnet litt skjevt i bekkenet, sånn at det ikke glir like fint ned som det skulle, ligger nesa frem, eller ligger den bak, eller liksom, sånne ting kan være greit å vite. Men det er vi jordmødre trent til å kunne gjøre, så det fikser vi underveis.
Mm, det godt å høre. Bra. Ok, ja. Okay. 5 centimeter åpning.
Ja, og da begynner jo folk å ha behov for smertelindring. Og så er det jo litt varierende. Det som er jo blitt veldig populært de siste årene, det er jo epidural. Og nå kommer jeg til å få tyn for dette her, men jeg synes ikke man skal bruke epidural, med mindre man må. Fordi at det kan hindre fødselen. Altså de fleste får jo et fall i riene og må stimuleres, fordi at riene ikke er så gode lenger. Og du øker også sjansen for tang og vakuum og keisersnitt ganske mye, med mellom 30% og 40%. Sånn at det med epidural er, jeg tenker liksom de som på en måte, altså det er en av de tingene du ikke burde bestemme deg for på forhånd da, men ta underveis at hvis du har liksom behov for det, så ja, selvfølgelig skal du få det. Men innstillingen din, utgangspunktet ditt, burde være at, vet du hva, dette er egentlig skapt for, den smerten som jeg får under fødselen, den skal jeg tåle. Og den skal man jobbe seg gjennom, og du skal få god hjelp til å jobbe deg gjennom den. Men så epidural er da rundt sånn 6-7 centimeter ofte at man får det. Og da får man...
Da er du nesten ferdig utvidet da.
Ja.
Men kan jeg si, egentlig. Fordi jeg har veldig sånn forskjellig fra venninne min om de har tatt eller ikke. Mm. Og så var det en som hadde vært, holdt på sykt lenge, mm. og det bare sto i stampe.
Ja.
Og til slutt, sånn etter altså, mange timer, ja. Så tok hun det. Og da
fødte var
det...
Fødte hun med en gang.
Ja.
Ja.
Så det kan jo være for noen at mm. man trenger en sånn siste avslappning, eller jeg vet
ja,
ikke.
Ja, for da slapper du helt av i kroppen.
Ja.
For det gjør man med epidural. Så for noen så er liksom akkurat den siste, kan det være lurt. Men da går det også an å få noe som heter pudendalblokade, hvor man går inn i skjeden, og så bedøver man skjedebunnen. Da. Men du bedøver ikke liksom fra navlen og ned. Det også er en bedøvelsesform som man kan få. Da også kan du for så vidt få fall i rier, og måtte ha stimulering, men det er mye kortere forløp da.
Og så, ja. Et spørsmål til om epidural hilsen igjen med tramp stamp. Er det sånn at hvis du har da den tatueringen på korsryggen at man ikke kan få det?
Eller nei, er det ikke sånn lenger.
Nei, jeg har alltid lurt på hvorfor ikke. De kan
det
bare ta
aldri inn. Hørt om.
Jo,
for du kan ta at du får liksom det blekket inn i epiduralbanen.
Men kan man bare ta epidural på ett sted?
Nei, egentlig ikke, men stort sett så prøver man det. Altså sånn at du ikke altså du skal bedøves lengst mulig ned da.
Ja, disclaimer, jeg har ikke en sånn svær tribal.
Du har en rabbit på.
Nei, det en tynn strekfigur, så det bør eventuelt gå bra. Ok, ja. Takk, vil bare høre den gamle myten stemte eller ikke.
Ja, nei, så det tror ikke, jeg har liksom hørt det at det er flere leger som setter det allikevel, at det ikke er så farlig.
Ja.
Fint å vite.
Da var vi på nesten 6-7 centimeter åpning.
Ja, når noen kanskje får epidural.
Mm. Og så er det jo veldig viktig, ikke sant, det der å kunne være i bevegelse, synes jeg da, i fødsel, at du beveger deg, ikke sant, for da går hodet ned i bekkene, at man kan stå på forskjellige måter, og jordmora kan fortelle deg liksom hva som er lurt å gjøre. Og så har de også begynt med noe som heter spinning baby nå, som er at...
Hva er det for noe?
Det er så avansert ut. Ja, det er rett og slett kommet fra Australia, og det er at de tar et skikkelig sjal da, som ikke er elastisk, og så tar de det liksom rundt mors mave, og så opp, la oss si mor står på alle fire på gulvet da, eller i senga, og så står jordmora over, og så drar, vet ikke hva som man skal, akkurat som du drar i en klokke i en kirke, altså sånn ja. At du får masse bevegelse på livmoren da.
Ja, en slags liten massage på en måte, da.
Ja, eller altså, da lirker babyen seg ned ja. I bekkenet.
Du knikker den ned, på en måte.
Du knikker den ned. Ja, det synes jeg helt greit å si.
Shit. Ja, fordi liksom, man har ikke ligget i sengen i alle disse fasene.
Nei, de fleste blir ganske rastløse og har behov for å gå rundt og sånn. Ja. Sånn at, eller ligge på alle fire over en saccosekk kan man gjøre, og... Men det å trø og gå litt er liksom veldig anbefales å anbefale. Og da kan man også gå med sånn prekestol, sånn at du kan liksom på en måte holde deg fast, lene deg over noe. Mm. Hvis du skal lene deg over kjæresten din, så kan det bli litt... Noen kan få litt dårlig vink.
Og bli liksom lei av den nærheten. Men føler man seg liksom grei da mellom riene? For det, ja. Fordi det er det jeg lurer på, sånn, hvordan er man... fungerende? Blir man liksom kvalm? Blir man, jeg vet ikke.
Noen blir kvalm av smerten, og så er det også sånn at kroppen tømmer seg litt, så veldig mange har diaré de siste dagene før de føder, og under fødselen. Og så er det noen som også kaster opp, fordi at kroppen går liksom inn i fødselsarbeidet, det er det viktigste. Så det med diaré og sånn, det er også fordi at når, altså, det er den samme muskulaturen i livmoren som det er i tarmen og urinveiene, sånn at når du får en høy aktivitet i livmoren, så får du også en høyere aktivitet i tarmene.
Mm. Er det vanlig, blir man, får man klister, eller blir man tømt?
Nei, det er veldig sjeldent nå. Altså, når jeg gikk på jordmorskolen i Bergen, så gjorde det, alle fikk en halvliters klister, det var helt grusomt, stakkars. Det gjør man ikke lenger, det er ikke vitenskapelig bevist at det har noen effekt.
Det er mer frykten for å bæsje på seg som noen har.
Ja, det er mer det jeg tenkte på, at man kanskje vil det.
Jo, men som regel så har du tømt deg før du kommer til sykehuset av deg selv. Og de fleste går alternativt på do.
Ja, under... for det klarer man.
Det klarer man. Det klarer man helt fint. Så dotte... Men noen ganger så har man ikke grei det. Men altså, herregud, det gjør jo ingenting. Jeg lukker bare nesa. Kjenner ingen lukt. Jeg ser at liksom... Altså, det gjør meg virkelig ingenting. Det er naturlig.
Ja, og er man jordmor så tenker jeg at det ja. Lever man
ja.
Med.
Ja. Ja, ja.
Så tenker man kanskje ikke så mye på det selv heller underveis.
Nei, egentlig ikke, for at du er veldig opptatt av fødselen. Og så på det tidspunktet der så kan veldig mange også kjenne at hodet kommer nedover i bekkenet. Det kjenner du faktisk ikke like godt med epidural, for da er du ganske følelsesløs. Sånn at det også tenker jeg liksom, i forhold til det med epidural, at du får på en måte den der gevinsten da, ved å kjenne at hodet skrur seg ned i bekkenet når du trykker, når jeg kommer og jeg vipser over på trykkingen her, men at du liksom får den hjelpen av det. Men jeg må jo bare si noe mer her nå, fra 7 centimeter og utover, så er akupunktur kan også være en veldig god sånn smertelindrer. For det, og også varme kalde kluter, god massasje, noen sånne punktmassasjer som man kan bruke.
På ryggen?
På ryggen, ja. Man har sånn smilehull bakpå på bekkenet. Det å sette fingeren inn i de smilehullene der, når man har ri, kan være veldig effektivt. Så det kan kjærestene trene på forhånd. At da holder de liksom forhånd på bekkenet, og så setter de fingeren inn og liksom klemmer skikkelig der. Da.
Det er jo som et godt tips.
Ja.
Mm.
Og så, nå går vi over i pressing.
Nå går vi over i pressing, og da er det jo veldig varierende på hvor lang tid, og det må jeg også si om latensfasen og aktiv fase, ikke sant? At det er veldig sånn forskjellig hvor lang tid det tar. Noen gjør det jo unna på, altså normalt hos den førstegangsfødende er at det går fra 12 til 18 timer, fra det er 10 minutter eller mindre mellom riene til babyen er ute.
På, det er så mange timer.
12 ja. Timer, det er fort. Det er litt lang arbeidsdag.
Ja. Jeg tenker det fødsel som en treningsøkt.
Ja, ja.
Og liksom, jeg bare tenker hvor sliten jeg blir på en time da.
Ja, men du trener ikke så hardt hele veien.
Nei. Bra.
Det er ikke det samme som Hot Mojo, Sigrid.
Det er min nærmeste referanse til trening. Yes.
Nei, og så for flergangsfødende så er det normalt at det tar 6-12 timer. Sånn at da går det jo oftest mye fortere, og flergangsfødende kan også ha flere centimeters åpning flere måneder før fødselen, og det er helt normalt.
Hvorfor går det fortere på gang nummer to?
Jeg er ikke helt sikker, men altså, for det første, bekken er litt større, og så har kroppen gjort det en gang før, sånn at jeg tror det liksom...
Har øvd seg liksom?
Ja, vet hva den skal gjøre, rett og slett. Jeg tror det er noen sånne elementer der.
Ja, ok, nå skal jeg slutte å avbryte deg.
Nei, det er bare bra. Det er ikke noe problem. Nei, og så kom man til trykkingen, og da, det er liksom sånn gjengs. Altså en times trykking, da etter det så får du hjelp. Men de fleste trykker et kvarter av 20 minutter, og så er babyen ute.
Ja, og når begynner man på en måte å trykke?
Når det er full åpning. Når, da er det 10 centimeters åpning, og så kjenner jordmor da at mormunnen har liksom ligget som en sånn der kant inne i skjeden. Og så når det blir helt, når liksom, det blir en helt sånn glatt trakt da, helt inn til livmoren, da det greit å begynne å trykke.
Kjenner, må man kjenne etter da, eller kjenner man det selv?
Når du har epidural så kjenner du det ikke alltid, men når du har ikke epidural så kjenner du det veldig godt. Og da det helt umulig for de aller fleste å holde igjen.
Ja.
Den trykketrangen så hard, og hjelper deg så godt i forhold til det å skulle trykke. Og da kan det hende, hvis du ikke liksom helt naturlig trykker akkurat sånn som du burde, så sier jordmor fra hvordan du skal gjøre det. Og da kan man sitte, stå, ligge på siden, stå på alle fire, alt ettersom det litt avhengig av god kondis jordmora har.
Forhold. Er det sånn? Hvordan da?
Ja, liksom, hvis du skal sitte på sånn fødekrakk, da, så det en sånn liten krakk ned på gulvet, 40 cm over gulvet. Da skal liksom jordmor ligge på huk og ta imot. Så det noen sånne elementer som på en måte, ja, litt sånn arbeidshensyn. Hvis jordmor har en litt dårlig rigg, så går ikke det. Men man kan føde på mange andre måter da. Så det tenker jeg liksom også litt sånn der i forhold til det, hvordan man tenker seg for seg fødselen, at prøv tingene underveis, og så se hva som komfortabelt, hva som funker, og så det noe som funker bra i begynnelsen av fødselen, som kanskje ikke funker så bra senere. Så jeg tenker liksom, ha med seg det at det rom for endring underveis, og at dette noe man aldri har gjort før, eventuelt, og så hver fødsel forskjellig, men at liksom det at ting ikke skrevet i stein på noe vis, altså det endrer seg.
Og så har man jo litt tid underveis.
Ja.
Som du sier, at liksom sånn, hvis du har da, i hvert fall som førstegangsforeldre, liksom gjennomsnittlig 12-18 timer, på å finne ut av hvordan dette mest komfortabelt for meg.
Mm.
Men det kan jo kanskje også endre seg veldig mye i løpet av de 12-18
timer. Ja, det det jeg mener, men liksom at man ikke tenker sånn, og sånn, liksom som du sier da, at man kan jo endre det.
Ja.
Ja. Mm. Og så jo, altså som ABC, disse jordmordrevne enhetene, de har jo den filosofien at hvis du går til en jordmor der i graviditeten, så det hun som, da har du truffet en av de som tar imot i fødselen. Også, og det også en veldig sånn smertelindrer i seg selv, at du kjenner den som skal ta imot, at det ikke et helt fremmed menneske inn i livet ditt akkurat der og da. Så det sånne ting som man kan på en måte prøve å gjøre da, for å gjøre hele situasjonen bedre. Og jo mer komfortabel du jo mer du liksom går inn i det, i det, jo greiere går som regel fødselen. Altså. Selvfølgelig ingen garantier, og man kan jo ende opp med, ja, sånn som en av de som jeg var på barsel i går, en av de som fikk keisersnitt da var det fordi at babyen hadde lagt hodet litt for langt, den ble født med nesa først, og så hadde den lagt hodet liksom litt for langt bakover, sånn at den kom aldri ned i bekkene. Sånne ting, det kan man ikke styre i det hele tatt. Da hadde hun vært gjennom hele fødselen, kommet til trykkingen, og så gikk det bare ikke. Sånn er det liksom, det ting man ikke rår over da. Og så det størrelsen på bekkene, og størrelsen på babyens hodeform, ikke minst. Men det også det aller, aller viktigste.
Det var det bra du kom på.
Dette var det jeg kom på. Det sånn som toppidrettsutøverne sier til seg selv hele tiden. Denne smerten ikke farlig.
Ja.
Ikke sant? Fordi at kroppen vår og for hjernen vår så smerte et uttrykk for fare. Fødsel ikke farlig. Så det må man repetere for seg selv hele veien. Si til hjernen, vet du, at dette helt greit. Dette fordi det trangt. Og det sånn som Bjørgen og Co, ikke sant? De jobber hardt og holder på, og har sikkert masse smerter i kroppen, men de sier til seg selv at, vet du hva, gevinsten så stor at det driter jeg. Sånn det litt med fødsel også. Det ikke en farlig smerte, men hjernen skjønner ikke det, så man må liksom repetere det.
Da tenker jeg også at de du har rundt deg fagfolk som ser og forstår hvis det noe farlig.
Jo, men du har en sånn indre dialog med deg selv.
Du må bare
overbevist. Ja, de sier jo fra hvis det noe farlig.
Hvis det noe farlig.
Ja, ja.
Så du kan, hvis man har det som dialog med seg selv, at dette ikke farlig, dette naturlig, dette bare skal, dette bare gjør veldig vondt.
Mm.
Akkurat som å jogge litt for langt eller hva det skulle være. Og så det folk rundt deg som følger med.
Ja.
Hvis det noe galt.
Og følger med, observerer deg, sjekker blødning, sjekker fremgang. Alle de tingene der. Og så det mange av de som med som ledsagere som synes liksom at det helt meningsløst at de skal være der og tenker at de ikke behøver å være der. Men det er tull, for det er en av de beste smertelindrene. Det er å ha med seg en god venn eller en kjæreste eller hva det måtte være på denne jobben. Det er også helt essensielt.
Det er et teamarbeid.
Det er et teamarbeid. Og for hun som skal føde, så er det å ha en trygg person med seg. Litt sånn à la ABC også, for så vidt. Men det å ha en du er trygg på i livet ditt, da, med på fødselen, det er veldig, veldig lurt.
Ja,
det så jeg vil ikke utpreget anbefalt mødre, for at de får kula. Selv om noen tilbyr seg veldig gjerne og vil gjerne være med på fødselen og sånn, så tror jeg det å se barnet sitt føde, det er ikke noen, det er ikke det lureste du gjør.
Nei. Ja. Nei, jeg ser for meg at mamma hadde liksom blitt veldig sånn, det skulle være litt effektivt.
Ja, ikke sant? Ja,
det hadde jeg ikke orket. Ikke masse nærmere. Nå sitter jeg ut og så strikket på siden, og vært litt sånn, spekk, spekk.
Jeg tar vannet nå. Ja. Nei. Men, altså sånn, hvis vi nå begynner å nærme oss slutten på føding, så føler jeg da må vi ikke glemme å snakke om revning.
Ja,
ja men vi må jo nevne det.
Altså, vi må nevne revning.
Er det... Snakk litt om det, du.
Ja, nå er det kommet noe sånt der, det heter finske grepet. Og det er at det er en jordmor som støtter mellomkjøttet. Okay. Altså det som er mellom skjeden og rektum. Da er det en som sitter, eller står, eller hva det måtte være, og støtter veldig kraftig der.
Med fingrene.
Ja, du holder liksom et sånt grep. Jeg var mye sterkere i hendene før, men du holder et sånt grep for å holde sammen, liksom. Og bremse barnet på å komme ut. Og så er det en som forløser barnet. Og gjennom å gjøre det, så har de redusert på Ullevål riftene til, jeg tror det er 1,2% eller noe sånt.
Ja. Men det er jo ingenting.
Det er jo ingenting.
Det er godt å gjøre. Gjør alle dette det i dag?
Ja, mer og mer så gjør de det. Jeg tror, ja, de store sykehusene gjør det.
Så det er ikke noe man trenger å bekymre seg sinnssykt mye for?
Nei, egentlig ikke. Men det er klart at man kan jo drive med litt sånn der forberedelse med sånn oljer. Leda har en olje som er sånn fødselsforberedende. Man kan drikke bringebær, te, kapsler de siste 3 månedene før fødsel. Man kan gjøre en del sånne ting for å styrke. Men det viktigste er liksom akkurat selve fødselsarbeidet. Og så er det også det å høre på jordmor akkurat når hodet kommer. Eller ledende del på babyen kommer, for da skal man ikke presse maks, da skal du få tid til å tøye. Så da kan det hende at man står over kanskje en ri eller sånn. Da, akkurat da har man ikke dårlig tid. Og det kan være litt fortærende for den som føder, men det er en innmari god investering, fordi at du, da revner du ikke så mye. Mm. Så det er klart at noen revner uansett, men det er liksom blitt veldig mye bedre det også, og fødestillinger og sånn også gjør at man ikke er så utsatt for å revne. Det er litt vanskeligere med tang og vakuum, men man prøver selvfølgelig da å også forløse sånn uten at det skjer en rift da.
Jeg kjenner sånn at jeg får veldig lyst til å spørre om tang og vakuum, men jeg lurer på om vi kanskje skal lage en egen episode om fødselshjelp.
Ja,
ja.
La oss gjøre det. Mm-hmm.
Så tar vi ikke det nå?
Nei, men og så er babyen ute.
Ja, og da er det veldig viktig. Da kan man jo ha avtalt på forhånd for eksempel at den som er ledsaker skal klippe over navlesnoren, eller man kan gjøre det selv, alt ettersom.
Eller noen andre kan gjøre det.
Eller jordmor kan gjøre det.
Det er helt fritt frem. Er det sånn at man burde vente litt med det noen minutter for noe sånn der blod skal gå inn
igjen? Det er helt riktig.
Ja.
Jo, fordi at babyen skal få maksimalt med blod. Navlesnoren fortsetter å pulsere ja, drøyt minutt etter at babyen er født, så hvis du navler av med en gang, så får den liksom ikke den der siste reserven med blod som kan være nyttig å ha, da. Og så skal jo også morkaka fødes etter hvert.
Hvor lang tid tar det? Hva skjer da?
Som regel så kommer den av seg selv i løpet av 10 minutter.
Er det nye rier da? Eller hva skjer, hvordan skjer det på en måte?
Et par tak. Den kommer som regel ganske av seg selv, altså.
Må man presse, er det vondt?
Nei, for den er så liten. Den veier liksom kanskje... Altså, sier babyen veier 3,5 kilo da, i snitt. Det er liksom snittvekta i Norge. Så veier morkaka 700-800 gram. Så den er jo bare en liten fjert i forhold.
Tredjedels baby.
Ja, ja. Men noen syns det er litt ubehagelig. Men det som er veldig viktig, det er liksom... Altså, morkaka dekker en flate på, skal vi si, 30 centimeter i diameter. Og der er det masse blodkar mellom livmoren, altså som går gjennom livmoren og til mor i den morkaka, sånn at det er veldig viktig at den løsner ordentlig og kommer ordentlig ut, sånn at livmoren får trukket seg ordentlig sammen etter fødselen relativt raskt, sånn at man sier liksom maks en time før den kommer, og helst litt raskere enn det også, for at alternativet er at man står og blør litt. Og sånn, hvis ikke morkaka kommer ordentlig ut, så kan, da kan du fort blø relativt mye raskt. Det ikke noen artig komplikasjon. Det skjer heldigvis veldig sjelden. Men da har man gode råd. Da tar jordmora og holder rundt livmoren og klemmer den sammen i stedet for fra utsiden. Da. Nå har vi over komplikasjoner her. Ja, men det går som regel veldig bra.
Ok, fint. Kult. Men den kommer ut.
Den kommer ut. Og så får man da babyen opp på maven. Og så har babyen en sånn søkerefleks, sånn at de kaller det å hakke. Så det er en liten hakkespett. Men liksom, de fleste babyene greier helt fint å løfte hodet, og søker seg da frem til mors bryst. Og det er derfor det at man er mørk rundt brystvorten, for at da ser babyen den bedre. Så det er både liksom syn og lukt som babyen da bruker. Og når da babyen hekter seg på hos mor, så frigjøres det oksytocin, som gjør at livmor trekker seg sammen enda bedre. Oi. Det er også en av de der fantastiske tingene, pluss at babyen har en sånn refleks under føttene. Sånn at du kan tenke deg at liksom, når babyen er født, så er jo maven helt sånn bolledeigmyk. Og da er det lett for babyen å trø seg oppover på den der refleksen. Nei. Og du kan se på YouTube, det er helt vilt å se på sånne babyer som da kravler seg frem til puppen helt av seg selv.
Oi.
De bruker kanskje 20 minutter og en halvtime på det, men de greier det.
Det er kult.
Så selv om mor da hadde vært besvimt eller hva som og vært alene, så ville faktisk den babyen på en måte altså funnet frem selv.
Shit, det er dyrisk.
Ja, og det tenker jeg at det er så viktig også det i forhold til fødsel og graviditet og de tingene der, det dyriske. Altså, vi har masse instinkter, vi er ekstremt hormondrevne, og jeg tenker, stol på deg selv, stol på gut-feelingen din, og når du kommer på føden, spør om alt, altså. Det er så mye bedre å vite enn å sitte og lure og tenke at man er dum eller sånne ting. Man trenger all den positiviteten man kan få, og derfor så spør om alt. Og vil du lage lyd når du føder, så gjør du det. Det er også helt lov. Det er ikke noe problem.
Veldig fin avslutning. Ja, med spør. Ja, jeg kommer sikkert til å gjøre det hvis jeg havner i den situasjonen.
You don't say.
Du skal være med å ta opp. Litt.
Ja. Ja. Jeg har lyst til å podcaste live fra fødselen til Lena. Ok. Første som skjer. Først er man gravid.
Ja.
Lenge. Og så... Går vannet? Eller slimproppen?
Eller riene kommer.
Eller riene kommer. Ok, en av tre ting. Eller alt samtidig
skjer. Slimproppen er liksom ikke egentlig starten på fødsel.
Ok, da vi glemmer slimproppen. Vannet eller riene begynner.
Ja.
Og så?
Og så er det rienes intensitet som avhenger liksom av når du bikker over i aktiv fødsel. Rett og slett. Men
da går du gjennom tre faser?
Du har latensfasen, og så er det aktiv fase, og så er det utdrivningsfasen.
Ok. Og på førstegangsfødende så tar det gjennomsnittlig 12-18 timer,
ja.
Og andregangsfødende er det 6-12.
Mm. Fra det er 10 minutter eller mindre mellom riene.
Ja, ikke sant? Ja, okay. Og så vet man aldri egentlig.
Nei. Ja. Og vi er veldig forskjellige.
Og så stol på kroppen.
Ja.
Den vet egentlig hvordan dette skal gjøre det, den skal gjøre dette her. Mm. Og hvis det ikke går som det skal, så er det masse flinke folk rundt deg som ser det,
mm.
og som kan ta grep.
Absolutt.
Spør?
Ja.
Og ja, er det noe jeg har glemt?
Jeg synes det var godt oppsummert, ja.
Det føles plutselig veldig enkelt ut.
Smakk, smakk, smakk. Og så har du en baby som bare klatrer opp over magen din og hekter seg på puppen.
Hakkespent, baby. Kult.
Ja, men bra.
Strålende. Jeg føler meg på en måte litt klokere på en måte.
Det er nesten sånn at du får lyst til å føde, ikke sant?
Ja, eller, jeg tuller faktisk ikke, for jeg kjenner på min kropp, så blir jeg sånn... det er jo dritkult hva kroppen kan gjøre. Og så blir man bare sånn... Det jeg synes er fascinerende er liksom at den gjør alt dette her av seg selv.
Ja.
Jeg får så lyst til å sjekke hvordan jeg gjør det.
Ja,
for jeg tenker at jeg er sånn megabra føder.
Ja, ja.
Og så kommer jeg bare... Jeg bedrar alt etter 10 minutter.
Ja, kaster
opp det. Ja, kaster opp. 30 timer senere med tang, så... Ja. Der, ja.
Men dette var jo en litt sånn del 1 av det vi må snakke, eller kommer til å snakke mer om.
Ja.
Graviditet, fødsel, barn. Det er en stor del av kvinnehelse, og det å være kvinne.
Ja.
Vi har ikke begynt helt med det enda, men hang in there, alle dere som lurer på det, fordi det kommer litt dryppevis og stykkevis og delt.
Ja, Sigrun og jeg må bare modnes litt.
Ja, vi var akkurat sånn som mormunnen. Så tusen takk for at du hørte på. Tusen takk til deg, Siri, for at du var her og
guidet
oss gjennom denne dramatiske reisen. Vi snakkes.
Ja, vi snakkes.
Ha det, dere.
Ha det. Nytt av episoden, nytt av året, så har vi faktisk en historie live som er...
Et helt ekte menneske.
Helt ekte menneske, om tema, om fødsel. I og med at Sigrun jeg kan dele null nada om opplevelsen, så har vi fått inn vår lydtekniker Charlotte.
Hei, hei.
Som, hei, hei. Som satt og har da selvfølgelig hørt oss spille inn denne episoden, og er kul nok til å ville dele sin fødselshistorie.
Ja, nå skal dere høre. Jeg begynte å få sånne modningsrier da, ganske lenge før termin. Det var en måned før termin. Og så tenkte jeg, ok, jeg ble veldig sånn usikker på hva det her. Ringte til sykehuset, de sa du må slappe av, ro deg ned. Prøvde på det, kjente at nei, her, nå vil jeg liksom undersøke litt mer hva det er. Fordi da fikk jeg ganske sånne regelmessige sammentrekninger. Det var liksom ikke bare sånn,
for det er jo et tegn på at man begynner å gå over i fødsel, at, ja. De begynner, at det blir regelmessighet over det.
Ja, for da kjente jeg, da kunne jeg, så begynte jeg liksom litt å ta tida mellom bare for å kjenne. Og da var det 5 minutter cirka da, mellom hver gang jeg kjente liksom en sånn slags murring da. Og i og med at det da var en måned før termin, så ville de ha meg inn på sykehuset. Så jeg var der da til observasjon, og da kom det jo frem til at her er det, det er ikke bare modningsrier, det skjer noe liksom, men vi håper på at det her går over.
Ja, fordi det var litt for tidlig.
For det var litt for tidlig. Men så sa de også at, de sa veldig mye sånn, du må vente med å føde en uke, så, ellers får du ikke lov å føde her på ABC-avdelingen, fordi det er veldig sånn strenge krav da. Du må være i uke 37, eller innenfor den der normal fødselgrensa.
De 4 ukene på en måte.
Ja.
Ja. Og så... Ja, så jeg lå der da, fra den ene dagen til den andre i observasjon, og de sa, her er det jo veldig regelmessig og sånn, vi får se, du må dra hjem, og så må vi bare se hva det er, hvordan det går, ring tilbake, hvis det tar seg opp, liksom.
Hvordan var det å dra hjem da?
Det var jo, det var litt sånn kaos, jeg visste ikke liksom.
Bare ble sånn.
Jeg kan nesten tenke på at det er skikkelig dritt.
Ja, eller jeg.
Bare ikke på å bli.
Ja, og jeg skjønte ikke hva som skjedde, og de sa jo veldig mye at det kunne gå over, så jeg gikk jo egentlig bare og ventet på at det skulle gå over, i og med at det var så lenge før.
For det var sånn uke 36 da?
Ja, det var uke akkurat 36 pluss 0, som det heter.
Ja.
Og så, ja, men så dro jeg hjem, og så prøvde jeg liksom å slappe av så godt jeg kunne. Jeg hadde gått til sånn yoga, fødselsforberedende yoga, så jeg prøvde å puste av og... Liksom klarte meg ganske fint da, men jeg kjente jo at det tok seg opp, at riene ble sterkere og sterkere. Og sånn at i starten jeg hadde lært, det var veldig flaks at jeg hadde lært hvordan riene funker. At de går som sånn bølger opp og ned liksom i starten. Mens etter hvert når de tar seg opp så henger de litt på toppen. Akkurat sånn de liksom flater ut litt på toppen før de går ned igjen. Så kjente jeg liksom igjen det da, fra den yogaundervisningen. Og så... Ja, så tok det seg opp, og så ringte jeg sånn, det gir seg ikke liksom, det tar seg opp. Nei, hold deg hjemme, dette går fint, og vi ser det an, ser det an. Og så holdt jeg på med det her da, hele nyttårsaften da. Men det som skjedde til slutt, var at da var det så vondt at jeg klarte jo ikke helt å slappe av. Jeg følte jeg måtte bare gå rundt, og jeg klarte å puste meg gjennom det sånn, men jeg ble litt redd da.
Ja, ikke sant, du blir jo veldig rastløs.
Fordi det var så vondt.
Ja, ikke fordi det var så... Ja, det tok seg opp, og fordi jeg ikke visste hva som skjedde. Jeg følte meg veldig alene. Alle var på fest, og rakettene smalt og sånn.
Ja,
og jeg fikk bare beskjed om å holde meg hjemme og slappe av.
Ja.
Og så kom jeg til et punkt da, hvor jeg bare kjente at nå skal jeg på sykehuset. Ellers så kom jeg meg ikke dit.
Ja.
Og da hadde jeg fått ordnet da, sånn at jeg fikk føde på en annen avdeling, for jeg kunne ikke føde på ABC.
Nei.
Jeg hadde bedt de liksom ringe og si at jeg kanskje kom inn på en annen avdeling. Og så ringte han som jeg var sammen med da, og sa at vi er på vei. Og akkurat i det så gikk vannet da.
Oi.
Så da var, det var først da jeg liksom gikk, det gikk opp for meg at det skal fødes nå.
Det kommer en baby.
Fordi jeg var så usikker, for jeg liksom, man... selv om jeg merket at det tok seg opp, så var jeg jo redd for at, eller jeg liksom var, jeg skulle jo ikke føde.
Var det nesten litt sånn lettelse, at du hadde litt sånn,
ja,
jeg hadde rett?
Var, da kom,
ja, fordi når noen forteller deg måtte gang på gang på gang, at liksom sånn, slapp av, bare vær hjemme, det går over.
Ja, og jeg var veldig rolig, så det var kanskje at jeg kunne vært litt mer hysterisk når jeg ringte, så hadde jeg kanskje kommet inn før. For det som skjer nå da, det at vi kjører jo til sykehuset, og det går heldigvis ikke så langt, det var ikke lang vei da. Men jeg må, da må jeg ta masse sånne pauser og sånn underveis på vei inn til fødeavdelingen. Og så visste jeg ikke hvordan, for det var, da var det ganske heftig. Og jeg tenkte sånn, på veien så tenkte jeg sånn, nå skal jeg ha alt av smertestillende som jeg kan få, liksom. Fordi det var så dritvondt. Og jeg så for meg at vi kom inn der, og de sa, du har 2 centimeter. Men ja, og på vei inn, så måtte jeg liksom støtte meg sånn, så gjorde jeg som de hadde sett på film, jeg liksom holdt meg oppe til veggen, og pustet, for det var liksom, jeg visste ikke hvordan det. Men så kom jeg inn, og så hadde de ikke noen informasjon på meg der, så de skulle skrives inn og sånn. Og så ba de meg ta en urinprøve for å sjekke. Gikk inn på toalettet. Ikke mulig å ta noen urinprøve. Alt hadde stoppet. Jeg kjente at her skjer det greier. Så jeg gikk ut, og jeg sa, det kommer et barn.
Ja, det var full åpning det.
Ja. Så ble jeg lagt ned på nærmeste rom på en benk, og de bare, oi, her er hodet.
Hæ? Er det sant?
Ja. Og så skjedde ting liksom fort. De fant en seng med hjul, og hun ene pleieren sa sånn, rekk vi det, og de løp med meg i gangen, og opp i heis og inn på føden da.
Samboeren din bare halset etter.
Ja, han halset etter, og så kom jeg inn, og da var det også sånn, da hadde jeg så heftige rier at... Men da sovnet jeg mellom hver i.
Hæ?
Fordi da var jeg sånn utslitt. Så jeg skulle liksom,
du slappet deg, ikke sant? For da var du liksom i sikkerhet.
Ja, av den senga som de rullet meg på, da, så opp på den senga på fødestua. Så måtte jeg liksom bare hvile meg litt først, og så gikk jeg over der. Og så sjekket de meg sånn. Og så sa hun bare, ja, da kan du presse på neste.
Hæ? Ja. Er det sant?
Ja, det var helt vilt.
Ja.
Men følte du deg da på en måte klar? Eller var du fortsatt da i modus sånn, nå skal jeg få smertestillende, nå skal
jeg
være på sykehuset?
Nei, da fikk jeg helt sånn sjokk bare. Da tenkte jeg bare, hva skjer nå liksom? Og så, men det, da bare gjorde jeg som de sa på en måte. Prøvde å presse og koble helt ut. Jeg bare overlot alt ansvaret til alle andre. Og jeg følte meg liksom veldig trygg der og sånn. Og så hadde jeg 5 rier, og så pluss så satt jeg der med baby. Jeg følte meg, det var helt sjokk da.
Ja, det er jeg, sjokk. Var du klar?
Nei, overhovedet ikke. Jeg følte jeg måtte si sånn, å, dette var fantastisk. Og jeg er blitt mor. Ja. Så jeg sa det litt sånn, å, jeg tror jeg er i sjokk. Det var så vilt.
Ja.
Og jeg følte liksom, jeg var så, for det første så var jeg liksom, det var så kort siden det faktisk hadde gått opp for meg at nå skal det fødes. Til at jeg satt liksom lå der med en baby.
Ja.
Jeg følte meg helt sånn, og jeg hadde brukt så mye tid på forhånd på å liksom mentalt forberede meg på å ikke være redd og bare.
Og så greide du jo veldig bra da.
Ja, det gikk
altså,
jo veldig bra.
Du har jo på en måte, du har jo, altså nøkteren sett sånn, hvis man bare tenker deg og din kropp, så har du hatt en drømmefødsel.
Ja.
Det som har vært forstyrrende er jo det der frem og tilbake. Men så tenker jeg også sånn i forhold til det der at du fikk et sjokk da. Så jeg har tatt imot over 700 barn, og jeg tenker liksom fortsatt, hvor kommer disse barna egentlig fra? Altså det er en sånn der logisk brist. Jeg vet at de kommer innenfra de mavene, men når de kommer ut og er helt seg selv, og du ser at det er et eget lite menneske, så er det liksom sånn, jeg tenker fortsatt sånn, jeg tasser rundt på barsel også, sånn, wow. Hvem er du? Hvor kom du fra? Hvordan skal, liksom, hva slags liv får du? Altså, sånn. Ja. Så jeg tenker at den følelsen tror jeg du kanskje kommer til å oppleve neste gang også hvis du skal ha flere barn, og selv om fødsel da går liksom litt mer sånn at du ikke bare kaster deg hjem hele tiden.
Ja.
Så tenker jeg liksom at den undringen, den opplevelsen av det, det tror jeg kommer til å være der.
Ja.
Faktisk uansett. Jeg tror, men så det man liksom underslår, det burde jeg også sagt litt om i denne episoden, det er jo det at det er et helt eget individ.
Ja.
Og når du får nye venner, ikke sant, det tar litt tid å bli kjent med nye mennesker, og sånn er det med et barn også, selv om du faktisk har laget det selv, så er det et eget menneske, det er et eget individ, og man må bli kjent. Så den der instant morsfølelsen, den tror jeg nesten ingen har. Altså det er sånn typ film. hvor de liksom gråter og altså sånn, altså mange gråter når de får barn, men det at du på en måte elsker det nurket fra første stund, det gjør man ikke
nødvendig. Nei, for det husker jeg kjente liksom på at jeg følte at oi, her er det ikke, det var ikke akkurat, oi, kjempebra å bli mor.
Liksom.
Også, men jeg tenkte også, liksom, for det under hele, jeg hadde ikke noen forhold så veldig til det babyen under graviditeten, liksom. Men så når han kom ut, så tenkte jeg litt sånn, når ting hadde roet seg da,
ja.
Og hadde jeg visst at det var han som var der hele tiden, da hadde jeg liksom kost meg mye mer med å være gravid og sånn sikkert også.
Ja.
Men det var veldig rart, det var sånn sjokk.
Ja, det var en fin tanke at, ja, hadde du visst at det var han?
Mm.
Fordi det blir jo plutselig veldig tydelig at, å, der er han, ja, barnet mitt.
Det var det jeg ventet på.
Ja, det var du som var inne der, ja.
Ja,
lille menneske.
Altså, jeg tenkte, det er flere faktorer, tenker jeg, med den fødselen din. Altså, nøkternt sett så er du jo skapt for å føde. Sånn fysisk, hvis jeg kan si det sånn.
Men det følte jeg veldig. Jeg følte meg jo sånn superkvinne etter det her, da.
Ja.
Med tanke på at jeg hadde, da har jeg egentlig kommet meg gjennom hele fødselen, faktisk, alene hjemme.
Ja.
Bare ved at jeg prøvde å slappe av og puste, rett og slett.
Ja. Jeg tenker den der yogaen du gikk med, må jo også ha vært veldig bra i forhold til at du da kjente igjen rien og, og hva som var hva. At når de liksom blir lengre på toppene, så er de faktisk, da begynner det å bli veldig gode rier.
Ja.
Så jeg tenker sånn, men jeg kan forstå at du på en måte, ja, at det har vært en litt sånn blandet opplevelse, kanskje da, fordi at du liksom ble sendt hjem og,
ja, jeg tror det var det.
Og kryss og tvers, og de liksom ikke helt, jeg vet ikke om du opplevde at du ikke, kanskje ikke trodde på det.
Ja, det var det, at jeg ble så redd liksom på, helt på slutten når jeg var hjemme da.
Mm.
At jeg tenkte at ok, nå er jeg helt alene i hele verden, og det kommer et, altså jeg driver og føder, eller hva driver jeg med liksom. Ja,
bare
begynner
å koke håndklene liksom, fordi dette må jeg gjøre selv.
Ja, men det var jo sånn, men jeg fikk, det var rart da, at kroppen på en måte på et tidspunkt bare, eller instinkt eller magefølelsen bare sa nå, drar du på sykehuset, eller så kommer du da ikke. Jeg husker det var så sterk følelse da.
Ja.
Fordi da hadde jeg jo egentlig burde dratt på sykehuset for dritlenge siden.
Ja.
Og jeg kom jo på sykehuset sånn typ 20 minutter etter jeg kom dit inn døra, så hadde jeg barn i armene liksom.
Ja. Nøkternt sett så skulle de beholdt deg fra du hadde fem minutter eller mindre mellom riene.
Ja.
Tenker jeg. Ja. Altså sånn... Og så har du noen ganger den der praktikalitetene inni det, at det er fullt. Og da tenker jeg sånn, hvis man opplever det, så skal man heller bare si at ok, men da drar jeg til et annet sykehus. Eller så burde jo faktisk nøkteren sett ABC beholdt det. For der tror jeg ikke det var, det hørte ikke som det var
fullt. Nei,
det
var, jeg var jo der, jeg sov jo der liksom fra, for det her riene kom liksom da på morgen den 30. desember, og så hadde jeg de hele dagen da, og så kom jeg inn der på kvelden.
Ja.
Og da drev de og målte meg sånn, så lå jeg jo over da, til 31. Og da ble jeg sendt hjem sånn i 11-tiden.
Mm.
Og så gikk jeg jo med rier som bare tok seg opp og tok seg opp og tok seg opp. Og så fødte jeg da 1:30 på nyttårsaften da, eller?
Nesten nyttårsbarnet?
Det var det på den avdelingen jeg fødte.
Ja, det var det.
Jeg fikk bløtekake. Det var fest. Og brødskiven med leverpostei. Fantastisk.
Jo flere historier jeg hører om fødsler, jo viktigere tenker jeg at det er at vi prater om det også. Og da er det alt fra de naturlige fødselene, men til de som er litt skumle, de som går litt fort, de som tar lang tid. Men at man normaliserer det å snakke om fødsel også. Og så kanskje en liten oppfordring på tampen til at de som har hatt en litt traumatisk fødsel faktisk tar seg tid til å bearbeide den, prate om den med venner og kjente, og gjerne fagpersoner også.
Man kan faktisk få time hos jordmor bare for å prate om fødsel uten å være gravid. Altså jordmor på helsestasjon, altså prate gjennom den forrige fødselen din. Det går an.
Ja, det synes jeg er en skikkelig fin ting å gjøre. Vet du hva? Dette var jo overraskende en perfekt liten historie, med tanke på hvilken dato vi har denne episoden også slippes på. Hvor gammel er kiden da?
Han blir 3 år nå.
3 år på...
1. januar da.
1. januar.
1. januar.
Ja.
Koselig.
Det blir fint. Dette blir denne nyttårsaftens episoden.
Ja.
Kunne ikke ønsket meg noe bedre.
På bursdagen din.
På bursdagen min, som er i dag. Ok, dette blir pur lykke fra en til han.
Ja.
Det
blir champagne.
Koselig. Champagne, ja. Tusen takk, Charlotte.
Tusen takk.
Vær så god.
Og takk igjen til Siri.
Takk.
Bare hyggelig.
Ha takk til deg, Lene.
Takk til deg, Sigrun.
Ha det.
Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke er helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.